Johani ngathu wegumi linabubili. Kwakati nzano wekupinda pejugwi wasali kwange majuwa matatatu. Jesu kamilika kaenda kunzi weBethani kanyi kwa Lazaro wa akamusa mulufu. Wakaswika katami kwa zojiwa kazipakuligwa ndi mata. Lazaro wakabe alimwe webatu wakabe baligele beja na Jesu. Maria katola itenyana che mafuta akathamwa genti unodhamwa kwi nadi entengo upejuki kwazo. Kaadila mumakumbo a Jesu kambukusha nge mafuzi awe. Ngumba yose ikanuwa nuo we mafuta iawo. Mwewe badiwa ba Jesu unoe Judas Isikarioti waka wobe iye unowonga Jesu kati.
Ini mafuta iyawa asatengesiwa mazana matatu emari esiliva kuti kupiwe bashayi.
Wakabe asina hanya ne bashayi ikoku wakakuleba ekulebesiwa ngebubava. Wobe akabe ali iye nchengeti wewomo yemari. Akaolobela kuzitopolela muili. Jesu kabadwa kati.
Munlecha ashinge changa tuvula kuviganyidzila zhuva lemkuviganyiwa kwangu. Vashayi munavo misi yose. Koka ime amutove nami misi yose.
Vathu vanjinji vakawa kuti Jesu uyapo munzi weBethani. Ngono vakaendako. Beyendila kunobona Lazaro wakabe amusiwa mulufu ndi Jesu. Vapresiti bakulu bakalangana kubulaya Jesu kose na Lazaro. Ngobe bajuta banjinji bakabe bawa ngekwa Lazaro ngono bakagala moyo ngekukwe muna Jesu. Mujuba linotobela ilelo mbunga nkulu webathu bakabe baja kunzano wekupinda pejugwi. Ukawa kuti Jesu wasika ku Jerusalemu. Bakatola thavi zenlala bakaenda kunoshanganidza. Bemimila beti.
Hosana, kwakakombolegwa iye unozha ngezina laShe, Shenkulu weIsraeli.
Jesu kawana donkana kachitata. Sekwakakwagwa kuwi.
Usiche iwe nkololokadzi weZioni. Oyushe nkulu uwo washika akatata donkana.
Kutanga abadiwa babe bakabe basinga wisise zvitu izvezvi. Koga kwakati Jesu akudziwa bakakumbula zvakakwagwa ngekukwe nenge kuti bakanthamila zvitu izvezvi. Bathu bakabe bana Jesu edana Lazaro kuti abude muikumbu emusa mubafi. Bakaanda misa chakashingikala. Ndizo mbunga webathu wakanshanganidza ngobe bakabe bawa ngekwechilakidzo ichechi. Ngono vafarasi bakalebesana bakati.
Apa mubona kuti hakuna chamungatuvula kere? Bonani, shango yose yantove.
Muna ibabo bakabe vaenda kuJerusalema kunonamata nzimu kunzano. Kwakabe kuna vamwe vaGiriki. Bakaenda kuna Filipu wakabe edwa kuBethsaida muGalili bakati kunli.
Toshaka kubona Jesu.
Filipo kaenda kanobuza Enduru. Ngono Enduru na Filipo bakanobuza Jesu. Jesu kabashandula eti.
Chibaka chachishika chekuti nkololo wentu alumbidziwe. Ndonebesa chose nroti kumuli. Shanga yetunde haisa wila mumavu ikafa. Inogala ilingo mpela koka. Koka haifa inozvala zvizvalo zvinjinji. Iye unodabuchilo gugwe mushango ino gonla shikile. Koka iye usinga debuchilo gugwe mushango ino unochila ngekusinga pele. Iye unoshaka kundishingila nga nditobele. Kuti nlanda wangu abe nami kwandi yako. Ngono nzimu tate vano kudza mwenemwe unondishingila.
Jesu kati,
Meya yangu inodzidzika. Apa ndoti nditi tate mundangulile muchivaka icheche. Ah, ndakazvila kuti ndisvike muchivaka icheche chekudzira. Tate, kudzani zina lenyu?
Ipapo kukawika hwi lidwa kudzimu liti.
Ndalikudza. Ngono ndoli kudza kakale.
Mbunga wakabe ulimile ipapo ukawa hwi ileli. Kono bangwe bakati la dadamula sevula. Koga bangwe bakati.
Ntunga we kudzimu waleveleka naye.
Jesu kati kubali.
Ile liwila jila imwe alizo jila imi. Ngwenu chame chivaka chekuti shango ino isumikilisiwe. Mbusi wa shango ino uno otenye ngugwa. Koga imi ndo otinda milizi kwa peju gwindi dramu shango ino ndo webela batu vose kundili.
Wakaleba matama iawa kuli kulakiza ngekwe lufu gwano ofa. Mbunga ukandavila uti.
Ndayo wedu unotibuza kuti Mesia unochilila chose. Ungati nkololo wentu wakafanila milizi kwa peju gwichini. Nkololo wentu iwoyo ndiyani.
Jesu kabashandula eti.
Cheza chobe mumuli kwa chibaka chifupi. Yendani kuchabona. Kuti musimili gwenge juba. Ngobe iye unoenda mushalima hato ubona kwa anuenda. Galani moyo mucheza muchinacho. Kuti mube batu vecheza.
Jesu wakati apeza kuleba matama yawa. Kaenda kunogata. Nenguwa akatamazwi lakizo bakanlinga. Abazo gala moyo munli. Kuti ndizo matama enlebe sambeli Isaya. Asiwile pasi. Isaya wakabe ati.
Se ndiani wagala moyo matama edukeni. Ndiani wakazubuni ligwa simbalashe.
Ndizo abazo tubula kugala moyo. Gobe Isaya wakabe aleba kakale iti.
Nzimu wakapofupaza meho avo ukakukutaza mimoyo yavo kuti ndizo basivonenge mesho avo kakale basiwisisenge mikumbulo yavo kuti ndizo basishanduke kuti ndivapodze.
Isaya wakaleba matama iyawa gobe wakabe ebona kudziwa kwa Jesu ngono kaleveleka ngekukwe. Nenguwa kwa kajalo batungamile banji bebajuta na ibobo bakagala moyo munli. Koga bakasidusile mazwiwo avo pachena. Gobe bafarasi bangaba tata mungumba ye mitembezelo. Gobe bakabebeda kukudziwa ngebatu. Pana kuti bakudziwe ngenzimu. Jesu kalebelekela pejugwi eti.
Iye unogala moyo mundili, hato gala moyo mundili koga. Koga unogala moyo nemuna iye wakandituma. Iye unobona imi, unobona na iye wakandituma. Ndakaja mushango kuobecheza cheshango. Kuti mwe nemwe unogala moyo mundili, asisha gale mujalima. Iye unowa matama angu, koka kasi alondo lodze, andito unsumikilisa. Ngobe andizoja kusumikilisa shango, koka ndakajila kuhichiza. Iye unondilamba, asinga drume chandino leva, unansumikilisi. Matama anda leva ndio anobe nsumikilisi uwe mujubale bupelo. Okumalevesha. Ngobe andizo zilevegwa. Kwa gatate bakandituma. Ndio bakandilaya kuti ndileveni. Ndichileva chini. Ndio ziba kuti nilayo wabo unojisa buchilo kusingapele. Ndizo chandino leva. Ndio leva koga se kwa tate bakandibuda.